الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدا رسول الله أشهد أن محمدا رسول الله حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله
إفردا إرتنغي نور برنامجسы
إفردا إرتنغي نور برنامجسы
Тагын бер кат хәерле иртә, хөрмәтле радио тыңлаучылар. Ассаламу алейкум ва рахматуллахи ва баракатуху. Раббыбызның рәхмәте, сәламе ва бәрәкәте барчабызга да ирсәйдем. Аллаһу Тагаланың бийеклеген күрсәткән. Шаду алла илаха илляллах ва ашхаду анна Мухаммад расулуллах. Ягъни шәһадәт бирәмен ки, Раббыбыз Аллаһтан кала гыйбадат кылырга лайыклы башка зат һәм илаһ юк. Хәмдә шулай ук шәһадәт бирәмен ки, пәйгамбәребез Мухаммад Мустафа саллаллаһу алейхи ва саллям аның расуле, аның пәйгамбәре Мустафасы, ягъни сойлап җибәрелгәне дигән ике бийек шәһадәттән торган. Һәм инде әлбәттә изге гамәл, намаз гамәлен, безне кыямәт көнендә котылырга ярдәм итәчәк гамәлне кылырга чакырган. Һәм гомумән, хайя алал фалах Ашыгыгыз котылырга дигән азыннан башланган шушы иртәбез дә хәерле булса иде. Сезнең белән кабаттан мөхәррирбез Раил Садри һәм мин Линар Хамматов.
Эфирда иртәнге нур программасы.
Хөрмәтле радио тыңлаучыларыбыз, Әдәп ва әхлак сәхифәсенә килгәндә, без сезнең белән бүген ватан ва милләтебезгә карата булган вазифаларыбыз турында сөйләшеп үтәрбез. Чыннан да, һәр кешенең ватанына һәм милләтенә карата булган вазифалары бар. Бүген дә диния нәзәрте чыгарган «Ислам дин нигезләре» дигән китап ярдәмгә киләчәк. Шулай итеп, галимнәребез беренче булган вазифаны болай дип әйтәләр. Ватандашлар арасындагы мөнәсәбәтләрне җайга салу өчен ул дәүләтнең хөкүмәте билгеле канунлар кабул итә. Безнең вазифаларыбызның берсе бу канунларны хөрмәт итүдер, чөнки кешеләр канунларны таныса, һәр вакыт рәхәт һәм тыныч яшәр. Чыннан да, безнең динебездә үзебезнең яшәгән дәүләтебезгә карата аерым хөрмәт бар. Һәм бигрәк тә шушы ватанда чыккан законнар, канунлар, алар безнең өчен шулай ук канун булып тора. Әгәр дә юлда барганда 50 яки 70 яки 90 дигән берәр төрле знак күрсәк, әлбәттә, бу да безнең өчен канундыр. Һәм без инде үзебезнең шушы дәүләткә карата булган хөрмәтебезне күрсәтеп, законны бозмас өчен шушы 30, 40, 50 дигән знак буенча барырга тиешбез. Арттырырга һич ярамый. Шуңа карап калган законнар да, калган канунлар да кешеләр арасында һәм бигрәк тә шушы илдә яшәгән бөтен милләттәге кешеләр, ватандашлар арасындагы мөнәсәбәтләрне җайга салу өчен барлыкка китерелгән һәм шушында тату мөнәсәбәттә яшәр өчен безгә бу канунлардан чыгырга һич ярамый. Икенчесе, ватандашлар керемнәрнең бер өлешен хөкүмәткә салым рәвешендә түләр. Бу акча белән хөкүмәт ватандашлар өчен кирәкле булган эшләрне башкарыр, мәсәлән, хастаханәләр, мәктәпләр, юллар, фабрикалар корылар. Хөкүмәт сораган салымны төгәл иттереп түләү мөһим бер ватандашлык вазифасыдыр. Чыннан да, ислам дине галимнәре дә юкка гына бу турыда язмыйлар. Динебездә гомумән садака дигән әйбер, зәкат дигән әйбер, налог дигән әйбер ул мөһим рольне үти, чөнки белеп торабыз. Без эшләгән акча ул без эшләгән акча түгел. Аны безгә Роббыбыз Аллаһ бирә. Һәм ул гел әйтә: "Мимма нафака". Без сезгә биргән әйбердән нафака кылучылар, ягъни өлеш чыгаручылар. Инде алар уңышка ирешүчеләр дип әйтә Роббыбыз. Шуннан да әгәр дә безгә күпмедер акча керә икән, без аны үзебезнең дәүләтебезгә күпмедер өлешен кайтарабыз. Шулай ук әле садака рәвешендә бирәбез. Һәм әгәр дә кешенең нисабы тула икән, ул аны зәкәт рәвешендә дә бирегә тиеш була. Алга таба, ватанны саклау акча белән генә шикләнми. Әлеге көндә милләтләр үз байлыкларын һәм ватаннарын саклар өчен 100 меңнәрчә гаскәр тота. Кешеләрнең ватаннарына мал вә җан бурычлары бар. Мал бурычы салым белән, җан бурычы хәрби хезмәт белән түләнер. Вакыты җиткәч, хәрби хезмәтләрне үтәү ватан алдындагы мөһим бер бурычтыр дип яза галимнәребез. Алга таба дәүләтнең идарәчеләрен ватандашлар, ягъни шул дәүләттә яшәүче халык сайлар. Сайлау вакытында яхшы кешеләрне хөкүмәткә яисә парламентка сайлау һәм дә сайлауда катнашып тавыш бирү шулай ватанга ва милләткә булган вазифаларыбызның берседер. Чыннан да сайлау гадел булырга тиеш. Сайлаган вакытта шушы ватанның халкы сайларга тиеш, һәм сайлаган вакытта да гадел сайлау гына булырга тиеш. Никадәр югары урынга күтәрелгән саен һәм кешеләр синең аста сиңа карата нинди дә булса бер ышаныч тудырган саен син аларга карата җаваплы буласың һәм бигрәк тә кыямәт көнендә югары дәрәҗәләргә кем ирешер дигәндә гадел җитәкче дип әйтә Роббыбыз Аллаһ һәм пәйгамбәребез Мөхәммәд Мустафа саллаллаһу алейхи ва саллям. Таякның ике башы бар. Әгәр дә пәйгамбәребез гадел җитәкчеләр югары урында дип әйтте икән, димәк гадел булмаган җитәкчеләр инде кайдадыр аста гына дигәнне аңлата. Икенче бүгенге әдәбебез бөтен кешелеккә карата булган вазифаларыбыздыр. Алар турында да тиз генә сөйләп үтәрбез. Ислам дине буенча бөтен кешелек бер ата-ананың. Атабыз Адам вә анабыз Хава радиаллаһу анһума балалары. Дөньяда тәннәре төрле төстә, төрле диндә вә төрле иҗтимагый карашта булган кешеләр яши. Ислам динендә булган кешенең мөселман кардәшенә һәм шулай ук мөселман булмаган кешеләргә карата булган төрле вазифалары бар. Әйдәгез аларны карап үтик. Беренчесе, башка кешеләрнең тормышы да безнеке кебек үк хөрмәтле, кыйммәтле һәм кадерле. Һәр кешенең бу дөньяда яшәргә хакы бар. Динебез буенча бер кешене дә хаксызлык белән үтерергә ярамый, чөнки ислам динендә иң зур гынахларның берсе кеше үтерүдер. Шуңа күрә без нинди генә кеше булмасын, мусульман кешесеме ул, башка дин кешесеме ул, атеистме ул, нинди генә милләт кешесе булмасын, һәр кешегә үзебезгә караган кебек карарга тиеш, һәр кешене үзебезгә караган кебек хөрмәт итәргә тиеш, чөнки һәрбербезнең яшәү хакы бар һәм бу Аллаһның хакы, безнең хак түгелдер. Икенчесе, Аллаһы Тәгалә бөтен кешеләрне дә ирекле итеп яраткан. Кешеләр тоткынлыкта яшәр өчен яратылмаган. Исламияткә кадәр булган заманнарда кулларны базарларда мал кебек сатканнар. Исламият килгәч, әлбәттә, бу хәлләргә шик куелды. Шуңа күрә, әгәр дә берәр кеше бүгенге көндә я үзенең малы аркасында, я үзенең башка гамәлләре аркасында кул булып яши икән, әлбәттә, бу дөрес түгел. Мондый әйберләрдән безгә читтәрәк булырга кирәк. Өченчесе, кешеләрнең уй-фикерләре вә ышанулары һәр вакыт үзгәрешсез дәвам итми. Һәр кеше үзенчә уйлый, фикер йөртә, һәр кешенең үзенә күрә шәхси фәлсәфәсе бар. Бөтен нәрсәне дә безнең кебек уйламаучы һәм ышанмаучы кешеләрнең фикерләренә дә хөрмәт белән карарга кирәк. Аларның дөрес булган фикерләре белән килешеп, дөрес булмаган фикерләренә нигезле җавап биреп, һәр кеше өчен дә уртак булган хакыйкатьне аңлатырга кирәк. Qarashlar to'g'ri kelmagan ishroqlarda fikrlar orasında kurash boshlanadi. Qadatda bunday fikr kurashi adam balosining dunyo haqidagi o'y fikrlarini kengaytagini. Biz har birimizda boshqalarning namus va sharaflarini, ya'ni obro'y darajalarini hurmat bilan qarag'ati yishlibiz. Belgili bo'lganicha kishi eng ustun, eng sharafli borliqdir. Kishini huquqsizga ranjitu, yola yog'u, g'aybat silov, so'z yirtu, misqil itu kabi hollar islomda harom qilingandir. Ham bu uning dinini, millatini qaramasdan. Aldag'isi kishining halol xizmati bilan topilgan moli da joni kabi qimmatlidir. Shuning uchun boshqalarning molini va aqshasini zarar keltiruvda bizning dinimizda gunoh sanaladi. Demak, har kishining jonini, molini, nomusini, o'y-fikrini ham ishonuvlarini hurmat bilan qaro bizning kishilarga va kishilikka qarata bo'lgan axloqiy vazifalarimizdir. Mana shu shunday adab va axloq sahifasi edi. Endi 8-ga tushiramiz bugun bizning jumg'a kuni. Bugun bizning jumg'a kunidagi bo'lgan adablarni shulay o'targa kerak. Aning birinchisi to'li etib inshaalloh g'usl qiyinu, ikkinchisi misvak bilan tishlarni chistartu, uchinchisi miyiq ham tirnoqlarni qisqartu, to'rtinchisi ko'p tapqir payg'ambarimiz Muhammad Mustafa sallallohu alayhi va sallamga salovatlar aytu, ya'ni Allohumma salli ala sayyidina Muhammad va ala ali Muhammad, yoki sallallohu alayhi va sallam, yoki endi tatarsha ya robbim Alloh bizdan anga salovatlarni yig'ishtirsang edi deb aytdim. Shulay o'qtog'ingda oldagi adab Kahf surasini o'qim. Jumg'a namozini eng yaxshi kiyimlarni kiyu, xushbo'ylar sirtini. Masjidga ertaroq chiqib ketu. Ham endi albatta xutbani ehtibor bilan tinglov. Ham so'ng'i adab ikindi bilan oqshom namozlar orasida ko'proq duo qilu. Shundan da bu kunda ko'proq duo qiliq, chunki shusha kunda duo qabul bo'ladigan mezgillar bor. Ham duo albatta bu kunning ayrim bir bezagi ul hurmatli radio tinglovchilarimiz.
Эфирда Иртәнге нур программасы.
Хөрмәтле радио тыңлаучыларыбыз, эфирбезнең беренче өлешендә әйткәнчә, Кунакхана сәхифәсендә Болгар мәчетенең имамы Илназ хәзрәт Габбуллин булачак. Ул инде безнең студиябездә һәм без аның белән иншаллаһ динебездәге иң фазилатлы бер гыйлем турында сөйләшәчәкбез. Илназ хәзрәт, ассаламу алейкум ва рахматуллаһи ва баракатуһу.
Ва алейкум ассалам ва рахматуллаһи ва баракатуһу.
Илназ хәзрәт, инде алхамдулиллаһ менә сентябр айлары башланып китте, ә бу безнең уку йылы башланган дигән сүз инде без узган атнаны Аллага шөкер менә үз безнең хөрмәтле радио тыңлаучыларыбыз белән әдәп ва әхлак сәхифәсендә укытучының, укучының бер-берсенә карата булган әдәпләре турында кыска шагына сөйләшеп киткән идек, ләкин менә шушы тема ул чыннан да тынгылык бирми. Ник дигәндә, бәхет ул гыйлемле булудадыр. Чөнки пәйгамбәрбез дә әйткән, инде бишектән алып бәхеткә кадәр гыйлем алыгыз дигән, чыннан да гыйлем дигән сүз нәкъ менә дини гыйлем турында сүз барган шикләр. Ә менә белем дип әйткәндә без дөньявой гыйлем турында күз алдына китергә инишектер ияләшкәнбез, ләкин ничек кенә булмасын, бөтен шушы менә стереотипларны инде мереп ташлап шушы гылым темасын якыннанрак, тиренрак ашасы иде. Шуңа күрә сезне шушы студияга чакырдык та, һәм бигрәк тә безнең шушы күз айлары башлануга мәчетләребез дә бит менә курслар ашып җибәрә. Сездә дә яңалыклар бармы? Менә сез инде Казаныбызның Болгар мәчете буларак, әле Болгар дигән сүз менә тарихка кайтып кала, безнең гылымлы кеше икәнне күрсәтә. Болгар мәчете дә быел безне куандырамы? Курслар ашып җибәрәсезме? Кемнәрне чакырасыз укырга?
Әйе, шынлап та әйткәнегезчә, пәйгамбәрбез Мөхәммәд Мустафа саллаллаһу алейһи ва сәлләм мөэмин мусламаннарга гыйлем фарз булды дип әйтте. Һәм әлбәттә, без дә бу сүзләрне үзебезгә алып, пәйгамбәрбез саллаллаһу алейһи ва сәлләмнең үрнәген үзебезгә иң хәерле үрнәк икәнен танып, Алла субхана тааланың сүзләрен кабул итеп, гыйлемгә омтылабыз, гыйлем алып торырга тырышабыз, гыйлемле булырга тырышабыз. Һәм әнә әйткәнегезчә, милләтебез дә Болгар бабаларыбыз булсын, татар бабаларыбыз булсын, даими рәвештә гыйлемгә омтылып, гыйлемле булып, шушы гыйлемне хәтта гамәлгә куеп, шуның белән тормышларын алып барырга тырыштылар. Ни өчен дигәндә, шушы гыйлемне өммәткә, милләткә бер файда китерлек дәрәҗәдә булсын дип, бер-беребезгә ярдәм итәрлек дәрәҗәдә, бер-беребезгә хәерле шушы гыйлемнәрне калдырып та, гыйлем белән хәерле рәвештә кулланыр өчен безгә шундый рәвештә васыят иттереп калдырдылар. Һәм үзебезнең мәчетебезгә күчкәндә, әлбәттә шулай ук һәр елдагыча Болгар мәчетебездә аны ачылганнан бирле укытуларыбызны дәвам итәбез. Ягъни, беренче Октябрьдан башлап, бездә инде сентябрь айларын көтеп, кешеләр әзрәк кенә инде үзләренең эшләрен тәмамлагач, бакча эшләре булсын, авыл эшләре булсын, шуларны тәмамлагач, шушы дини гыйлемгә дә омтылып, дини гыйлемне аларга тырышуларын, без шушы ихтиҗларын инде әлбәттә күз алдында тотып, үзебездә дә шушы курсларны дәвам итәбез. Елдагыча шулай ук беренче курстан алып, ягъни 1 октябрьдан башлап җибәрәбез. Татар телендә, рус телендә атнага бер тапкыр дин ислам Коръан Кәрим уку, хәрефләрне өйрәнү шушы курсларыбызны дәвам итәбез. Елдагыча. Һәм аеруча бу елны без әле аерым бер группаларда җыярга ниятлибез. Ул да булса балалар өчен аерым группалар. Ягъни мәктәп балалары 7 яшьтән алып мәктәпнең шушы соңгы сыйныфларына хәтле булган балаларны без җыябыз. Аерым кызлар сыйныфы һәм аерым егетләр малайлар сыйныфы да җыярга ниятлибез. Инде кемнең дә теләге булса, рәхим итегез, көтеп калабыз. Гыйлем мәсьәләсен дәвам иткәндә, әлбәттә, аны гыйлем дип әйткәч, иң әүәле без дини гыйлемне истә тотабыз. Ләкин шулай ук дөньяви гыйлемне дә без онытмаска тиешле, чөнки пәйгамбәрбез Мухаммад Мустафа саллаллаһу алейхи ва саллям безгә әйтеп калдырган сүзләрнең берсе, ул да булса, гыйлем артыннан хәтта Кытайга барыгыз дип әйткән.
Безгә гыйлем артыннан Кытайга да барасы юк дип әйтәсем килә. Аллаһ шөкер, казаныбыз да бик күп, уку йортлары, бик күп мәктәпләр һәм менә шуннан да куандыра бит хәзрәт, мәчет каршындагы курслар булуы, мәчетләр хәзер һәр менә кеше күп тора торган җирләрдә бар. Шуңа күрә инде хөрмәтле радио тыңлаучыларыбыз үзегез яшәгән җирлектә үзегезнең имамнарыгызны беләсез, шалтыратыгыз, сездә кайчан укыталар, балаларымны бирер идем, бигрәк тә үзем өйрәнер идем, менә Коръан укырга өйрәнәсем килә, Раббыбыз Аллаһны танысым килә, Пәйгамбәребезнең тормышын өйрәнәсе килә, барашак җиребез кыямәт көнне, ул анда нәрсәләр була, башында беләсе килә дип менә барыгыз үзегезнең имамнарыгызга, менә бигрәк тә утыра кырыбызда безнең инде Казаныбызның Болгар мәчетенең имамы Илназ хәзрәт Габдуллин, Илназ хәзрәт тә инде менә әйтеп китте үзләренең курслары турында, шуннан да барыгыз, язылыгыз, өйрәнегез, гыйлем алу шуннан да бик кирәкле әйбер. Һәм хәзрәт әйтмешли, менә Кытайга кадәр барып аларга кушкан икән, аның да хикмәте бар. Әле бу хәдиснең мәгънәсен аңлатып китәр. Менә без дөньяви һәм дини гыйлем турында сөйли башладык. Пәйгамбәребез юкка гына Кытай турында сүз алып барган микән? Мысын да әле безнең Илназ хәзрәт ачып җибәрер үзенең вагазында. Инде шуннан да шушы курсларда матур гына күчәсе килә төп темабызга, гыйлем темасына. Хәзрәт, инде без күтәрәсе килә ике якны да, менә мәктәп балалары нинди стимул булырга тиеш тормышта? Безнең гади мөселманнарның инде мәктәпне тәмамлагач, университетны тәмамлагач, шулай ук нинди безнең үзебездә стимул булырга тиеш? Һәм студентларның дөньяви уку йорты булсын, дини уку йорты булсын, безнең бит университетлар бар, институтлар бар, техникумнар бар. Һәрберсен нинди мотивация алып барырга тиеш һәм гыйлемнең дәрәҗәсе кешегә, менә гыйлем бу дөньяда нәрсәгә кирәк? Буларның инде барысында безнең хөрмәтле радио тыңлаучыларыбыз аңлатып китсәгез, нур өстенә нур булыр иде.
Әйе, гыйлем турында әйткәндә, әлбәттә, әнә тагын бер тапкыр кабатламыйча булмас, пәйгамбәребез Мухаммад Мустафа саллаллаһу алейхи ва саллям безгә васыят итеп калдырган шушы сүзләре мөэмин мусульманнар өчен гыйлем фарыз булды дип әйтте. Һәм Алла субхана тәала дә Коръәни Кәримдә гыйлемнең өстенлеген шундый сүзләр белән аңлата: "Агъузу биллаһи минәш шайтанир раҗим. Хәл йәстәвил ләдина яъламуна вал ләдина ла яъламун." Белемле, гыйлемле кеше белән гыйлемсез белеме булмаган кеше бер тигез булармы дип әйтә Алла субхана тәала. Гыйлем мәсьәләсен аңлатып, гыйлемле булуыбыз, ягъни Алла субхана тәала биргән, пәйгамбәребез Мухаммад Мустафа саллаллаһу алейхи ва саллям безгә җиткергән гыйлем, Алла субхана тәаланы тану һәм дини гыйлем дигән вакытыбызда, әлбәттә, без үзебезне шушы гыйлем белән нурландырып, үзебезнең тормышыбызны байытып, үзебезнең тормышыбызны хәерле рәвештә алып барырга кирәклеген истә тотабыз. Чөнки дини гыйлем турында әйткәндә, әлбәттә, иң әүәле пәйгамбәребез Мухаммад Мустафа саллаллаһу алейхи ва саллям һәм Расул акрам алейхиссалату вассаламга хәтле килгән пәйгамбәрләр һәммәсе дә Алла субхана тәала турында кешеләргә җиткергә дип килделәр. Алла тәаланы танытырга, иман китерү һәм, әлбәттә, Алла тәала кушкан гамәлләрне башкарып, гамәл гыйбадәтне башкарып, тормышыбызны тәртипле рәвештә алып барыр өчен үзләренең шушы гыйлемнәрен калдырдылар. Кайсы гына пәйгамбәр килмәсен, кайсы гына пәйгамбәр Алла тәаланың сүзе белән адам балаларына килмәсен, һәммәсе дә шушы максат белән, шушы ният белән килделәр. Аллаһ Тәаләнең әмерен җиткерергә, Аллаһ Тәалә турында танытырга һәм нинди генә теләкләребез булса да, нинди генә ниятләребез булса да, һәммәсендә Алла Субхана Тәалә белән бәйләп, Раббыбызга мөрәҗәгать итү мәсьәләсен дә әлбәттә аңлаттылар. Аны Алла Субхана Тәалә үзе дә Коръәни Кәримдә әйтә: "Ниндидер теләгегез булса, тилекләрегез, ниятләрегез булса, Алла Субхана Тәаләгә мөрәҗәгать итәргә онытмагыз дип әйтә. Алла Субхана Тәалә әйтә: "Дуа кылыгыз, мин шушы дуаларыгызга җавабымны кайтарамын" дип әйтә. Ягъни, буны да без әлбәттә өйрәнергә тиеш. Дуа кылу тәртипләре, гамәл гыйбадат тәртипләре, чөнки гамәл гыйбадат мәсьәләсенә килгәндә дә без аның үзенә карата тәртипләрен, аның шушы ишке өлешләрен, тышкы өлешләрен өйрәнергә тиешбез. Шул ук намаз, шул ук дуа кылу мәсьәләләрендә искә алсак, намазга кирешер алдыннан без белергә тиешле төшенчәләр, ул да булса тәхәрәт, ул да булса вакыт, урын төшенчәләре, кайсы вакытта бу намазны укырга, нинди урында, нинди кыяфәттә укырга икәнен без әлбәттә өйрәнергә тиеш. Кайсы вакытта безгә намазны укырга ярамас, ансында без әлбәттә өйрәнергә тиеш. Ни өчен дигәндә, аның үзенең билгеле шушы тәртипләре бар. Пәйгамбәрбез Мухаммад Мустафа саллаллаһу алейхи вассалам безгә аңлатып калдырган үзенең сахабәләре, аның иерчиннәре аша безгә килеп җиткән шушы мәгълүматлар. Әлбәттә, без моны өйрәнергә, без моны үзебезнең тормышыбызда булдырырга тиеш. Бу гамәл гыйбадат мәсьәләсе. Гамәл гыйбадаттә аны Рамазан айлары килеп җиткәч, уразаны нинди рәвештә тотырга, ел саен Рамазан айы килер алдыннан бу мәгълүматны искә төшерә башлыйбыз, өйрәнә башлыйбыз. Хаҗга барган кешеләр хаҗның тәртипләрен өйрәнә башлыйлар. Булар бөтенсе дә үзенә карата дини гыйлем, дини гыйлемне алып, шуның белән Алла Тәаләнең ризалыгына ирешәбез. Ләкин мөэмин мусульманның тормышы гамәл гыйбадат белән генә чикләнмәгән. Ягъни, тормышын алып барган вакытта тәртипле алып бару, тормышында һәрбер гамәле, һәрбер эше изге гамәле булып саналсын өчен, һәрбер эше Алла Тәаләнең ризалыгына илсен өчен без шулай ук дини гыйлемне өйрәнергә тиешбез. Ягъни, пәйгамбәрбез Мухаммад Мустафа саллаллаһу алейхи вассалам калдырган мирасны Расул акрам алейхи саляту вассалам безгә шундый бер сүз әйтеп калдырган. Мухаммад Мустафа саллаллаһу алейхи вассалам мәхәтле килгән пәйгамбәрләр дә һәм Расул акрам алейхи саляту вассалам үзе дә дини гыйлем белән безгә килделәр. Һәм мирас буларак безгә шушы дини гыйлемне калдырдылар. Ягъни аны пәйгамбәрбез саллаллаһу алейхи вассалам шундый рәвештә дә аңлата. Пәйгамбәрләр үзләреннән соң мирас буларак ниндидер мал, ниндидер кыйммәтле әйберләр, киемнәр, ниндидер шәһәрләр калдырмадылар дип әйтә. Фәкать дини гыйлем, хәерле бер гыйлем. Шушы гыйлемне калдырып, шушы гыйлем мирас булды дип әйтә. Ә инде пәйгамбәрләрнең мирасы ул да булса иң хәерле мирасларның берсе. Шулай ук шушы мирас белән кулланыр өчен без әлбәттә пәйгамбәрбез Мухаммад Мустафа саллаллаһу алейхи вассаламның тормыш юлына да карарга тиеш булабыз. Аның әдәп әхлагын өйрәнергә тиеш булабыз. Чөнки гыйлем алган вакытыбызда да әлбәттә без игътибар итәргә тиешле төшенчә ул да булса әдәп әхлак. Гыйлемне әдәпсез, әхлаксыз рәвештә алдык икән, аның файдасы булмаска мөмкин. Гыйлем алган вакытта, гыйлем истәгән вакытта үзенең тәртипләрен карап, үзенең шушы тиешле әдәпләрен өйрәнеп, шундый рәвештә өйрәнәбез икән, һәм әлбәттә шушы гыйлемне алганнан соң шушы гыйлемне гамәлгә салуыбыз да безнең өчен тиешле булыр. Чөнки гыйлемне өйрәнеп кенә, аны ничектер укып, тыңлап, лекцияларда булсын, вагазларда булсын, шушы вагазларны тыңлап, шуларга игътибар итеп, ләкин шуны үзебезнең тормышыбызда кулланмыйбыз икән, бу вакытта бу гыйлемебездән файда булмас. Нәкъ менә шушы вакытта әдәп төшенчәсе, әхлак төшенчәсе булмас. Чөнки хәерле гыйлемне алып та, дини гыйлемне алып та, аны кулланмаган вакытыбызда бу безгә хәтта бер зарар китергә дә мөмкин. Белә торып эшләмичә, белә торып шушы гамәлләрне башкармасак, ул вакытта, әлбәттә, Алла Субхана Тәала каршында җавап бирәсе булачак. Раббабыз әйтә, һәрбер нигъмәт өчен бу дөньяда Алла Субхана Тәала тарафыннан безгә тапшырылган, безгә әманәт буларак бирелгән нигъмәтләр өчен җавап бирәсе була дип әйтә. Һәм гыйлем ул да булса иң хәерле, иң бер фазилетле нигъмәтләрнең берсе дип әйтсәк, ялгыш булмас. Пәйгамбәрбез Мухаммад Мустафа саллаллаһу алейхи вассалам калдырган. Аның сахабалары безнең өчен тырышкан, шуны саклаган, җыйган. Хәтта аны Коръәни Карим мәсьәләсенә дә килсәк, пәйгамбәрбез Мухаммад Мустафа саллаллаһу алейхи вассалам заманында Коръәни Каримне бер китап буларак әле җыелмаган иде. Ләкин сахабалар заманында, Гомар ибн Хаттаб, Усман ибн Гаффан заманнарында шушы рәвештә бер мусхаф, ягъни китап буларак Коръәни Карим җыелды. Ни өчен дигәндә, шушы гыйлемне алып, шушы гыйлемне, шушы нурны Алла Тәаләнең сүзен кулланырлык дәрәҗәдә булсын өчен. Соңыннан аны хәрәкәләр кертелү, ягъни Коръәни Каримне гарәп булмаган кешеләр, ягъни гарәп телен әле белмәгән, гарәп телендә әле инде шушы гыйлеме күп булмаган кешеләр дә Коръәни Каримне укып нурланырга мөмкинлекләре булсын өчен. Коръәни Каримне укып намазларында куллансыннар өчен. Құрәні кәрімні өзләрінің тұрмышларында болдырсыннар үшін шындай іш қалдырғаннар, шындай тұрышлықны көрсеткеннер. Яғни, ғилім мәселесін алға қойғаннар. Хәм шушы мирасыны әлбәттә бізгә тапшырып, біздің ата-бабаларыбыз, әлі әйтек бұлғар бабаларыбыз болсын. Шулай оқ, 1100 ел үлік бұлғар бабаларыбыз дин исламны рәсми рәвештә қабул иткән дип узган елныгына әле шушы вакыйгага бәйле шаралар узды. Ләкин тарихи вакыйгаларга, шушы тарих китапларына, шиганакларга карасак, шул рәсми рәвештә кабул итер алдыннан да дин ислам безнең җирлектә булган дип таныйбыз, беләбез. Күп кенә галимнар, күп кенә тарих галимнары бу мәсьәләне безгә аңлаталар. Ягъни булгар җирлекләрендә, үзебезнең хәзер торган урыннарыбыз җирлекләрендә ата-бабаларыбыз дин исламны кабул иткәннәр һәм дин ислам белән тормышларын алып барганлыгын күрә алабыз. Намаз уку, азан әйтүле мәсьәләләрен тарихи китапларда күрә алабыз. Ягъни күрәбез ки, үзебезнең ата-бабаларыбыз да, үзебезнең татар бабаларыбыз да шундый ук рәвештә дин исламны аны электән элек тотып яшәгәннәр. Үзләрен мөэмин мусульман буларак кабул итеп, Аллаһ тәаләне танып, пәйгамбәрбез Мухаммад Мустафа саллаллаһу алейхи вәсәлләмнең юлыннан барга тырышканнар. Сүннәтен кабул итеп, шундый рәвештә тормышларын алып барганнар. Һәм күрәбез ки, бүгенге көнгә хәтле 1100 ел электән артыграк заманны татарлар дин исламны кабул итеп, дин исламда яшәгәннәр, тормышларын дин ислам кысаларында алып барганнар. Дин ислам әдәпләре белән әдәпләндереп, тормышларын нурландырганнар. Һәм бүгенге көндә дә бу мәсьәләне дәвам итеп, шушы юлыбызны, ата-бабаларыбызның юлын, болгар бабаларыбыз, татар бабаларыбыз, казан бабаларыбызның юлларын дәвам итү безнең өчен әлбәттә шулай ук тиешле төшенчә. Әлхәмдүлиллә, Аллаһка шөкер, менә инде үзебезнең җирлекебездә, үзебезнең Казаныбызда, Татарстаныбызда мәчетләре каршында шушы дин ислам курслары бар. Әлхәмдүлиллә, татарлар дин исламны онытмыйлар. Үзләрен тормышларында кулланып яшиләр. Әнә хәтта 3-сы, 7-сы кырыгы мәҗлесләре, исем кушу мәҗлесләре, никах мәҗлесләре дә үзенә карата дин ислам, дин исламның бер йолалары дип әйтсәк ялгыш булмас. Чөнки булар бөтен үсе дә Аллаһ Тәаләне искә алып, Аллаһ Тәаләнең сүзләрен, Аллаһ Тәаләнең кәлам шәрифен, ягъни Коръәни Кәримне укып, тәхлилләр әйтеп, зикр тәсбихләр әйтеп, дуа кылып куюыбыз, ул да булса дин ислам. Мөэмин мусульманнарның тормышы шушы инде кысаларга, шушы нигезләргә бәйләнгән. Мөэмин мусульманнарның тормышы нәкъ менә шундый рәвештә бара. Ягъни без мөэмин мусульман буларак гамәл гыйбадат белән ураза, намаз, зәкат, хаҗ белән генә шикләнеп тормыйбыз, тормышыбызны мөэмин мусульман буларак алып барабыз. Ниндидер эшкә керешәбез икән, без дуа кылып Аллаһ субхана тәаләдән сорыйбыз. Я Раббым, шушы эшемне башкарырга көч-куәт бир. Шушы эшемнең ахырын хәерле кыл дип Аллаһ субхана тәаләгә мөрәҗәгать итәбез дә, шул ук вакытта моның белән генә шикләнмичә тырышлык та күрсәтәбез. Эшлибез. Ягъни икесен бергә берләштереп тормышыбызны алып барабыз. Әнә бу мәсьәләне пәйгамбәрбез Мухаммад Мустафа саллаллаһу алейхи вәсәлләм шундый ук рәвештә аңлаткан. Әнә ниндидер бер кечкенә генә эшегез булса да, Аллаһ субхана тәаләгә мөрәҗәгать итегез. Дуа кылыгыз. Аллаһ субхана тәаләдән хәерле нәтиҗәсен сорагыз дип әйткән. Без дә шушы төшенчәне онытмыйча, нинди генә эшкә керешсәк тә, хәтта иртән торып эшебезгә барган вакытта, укуга барган вакытта, өйдән чыккан вакытта да дуа кылып куябыз. Аллаһ субхана тәаләгә өебезне тапшырдык, тәвәккәл кылдык, тормышыбыз хәерле рәвештә дәвам итсен, көннәребез хәерле рәвештә үтсен дип Аллаһ субхана тәаләгә мөрәҗәгать итәбез. Аллаһ субхана тәаләне искә алабыз, зикер кылабыз. Һәм шул ук вакытта ана дөньяви гыйлемне дә алып файдага кулланырга тырышабыз. Менә пәйгамбәрбез саллаллаһу алейхи вассалам әйткәнчә, гыйлем артыннан хәтта Кытайга барыгыз дип әйткән. Расул акрам алейхи саллату вассалам яшәгән заманда дини гыйлем артыннан Кытайга барырга ихтияҗ булмады, чөнки пәйгамбәрбез саллаллаһу алейхи вассалам ул да булса Аллаһ субхана тәаләнең нуры, дини гыйлемнең ушагы. Ул да булса безгә дини гыйлемне, әдәп әхлакны өйрәткән кешеләрнең берсе. Пәйгамбәрбез саллаллаһу алейхи вассалам заманында дини гыйлем артыннан Кытайга яисә башка җирләргә барырга ихтияҗ булмады. Әмма дә ләкин Расул акрам алейхи саллату вассалам шушы сүзне әйтүе белән без нәрсәне аңлый алабыз? Дөньяви гыйлем, бер файда китерлек дәрәҗәдәге гыйлем. Адам балаларына, мөэмин мусульманнарга бер файда китерлек дәрәҗәдәге гыйлем бер еракта булса, шуны өйрәнергә ихтияҗ булса, хәтта Кытай булсын, хәтта башка җирләр булсын, анда барып булса да өйрәнегез дип әйткән пәйгамбәрбез саллаллаһу алейхи вассалам. Ягъни бу сүзләр белән без нәрсәне аңлыйбыз дигәндә, мөэмин мусульман дини гыйлем белән генә шикләнергә тиеш түгел. Дини гыйлемне үзенә кирәкле дәрәҗәдә алып, тормышын алып барырлык дәрәҗәдә, Аллаһ Тәаләне танып, Аллах Тааланы зикр кылып, пайгамбарыбыз Мухаммад Мустафа саллаллаһу алейһи вассалам дин исламның бөек шәхесләре, галимләре артыннан барып, аларның юлларыннан барып, һәм шул ук вакытта дөньяви тормышында онытмый торган бәндә ул да булса мөэмин мусламан. Дөньяви тормышында файда китерә торган гылымны аларга куркмаган. Шушы гылымны кулланырга кешеләргә бер файда китерлек дәрәҗәдә. Кешеләргә бер хәйерле рәвештә шушы гылымның күренүе әлбәттә мөэмин мусламанның сифаты. Шуңа күрә дә әлбәттә мөэмин мусламаннар башка гылымда шикләнми, ягъни мәктәпкә бару булсын, колледжлар, техникум булсын, инде институтка бару булсын, дөньяви гылымның артыннан әлбәттә аларга да барырга кирәк, өйрәнергә кирәк, бер-беребезгә ярдәм күрсәтерлек дәрәҗәдә. Элекиге мөэмин мусламаннарның тормышларына да шулай карасак, математика булсын, алгебра булсын, ана Әл-Харизми дигән галимнар, ягъни медицина гылымында да казанышка ирешкән мусламан галимнары, шулай ук безнең танылган галимнарыбызны, үзебезнең татар галимнарыбызны да карасак, шулай ук дини гылымны да һәм дөньяви гылымны да бер рәттән алып барырга тырышканнар. Кешеләргә бер файда китерлек дәрәҗәдә. Өммәткә, милләткә бер алгарыш, бер тараккый, алга апаручы рәвештә булган гылымны кулланып, гылымны үстереп, тормышларын алып барырга тырышканнар. Без дә әлбәттә шушы төшенчәне онытмыйча, үзебез дә шушы гылымны аларга гылым белән кулланып, файда китерлек дәрәҗәдә, бер хәерле рәвештә кулланырлык дәрәҗәдә өйрәнәбез икән, әлбәттә Аллаһ Субхана Тааланың ризалыгына ирешергә менә дигән мөмкинлек. Чөнки Аллаһ Субхана Таала әйткәнебезчә, безнең гамәл гыйбадәтләребез белән генә тормышыбызны алып барырга кушмый. Бу дөньядагы тормышыбыз ул да булса, ахират өчен әзерлек. Әлбәттә, бу дөньядагы тормышыбыздагы һәр бер гамәлебез, һәр бер эшебез язылып барыла. Фәрештәләр тарафыннан һәм шушы фәрештәләрдән тыш Аллаһ Субхана Таала әлбәттә үзе дә безнең һәр бер гамәлебезне, һәр бер эшебезне, һәр бер сүзебезне белеп торучы. Һәм шушы вакытта шушы гылымны алгач, шушы сүзне ишеткәч, без әлбәттә нинди генә эшебез булмасын, гаилә эше булсын, инде уку булсын, дөньяви эшләребез булсын, үстебездәге вазифалар булсын, һәммәсендә Аллаһ Субхана Таала тарафыннан безгә бер файда китерлек дәрәҗәдә булсын дип уйласак, шундый ниятебез булса, без һичшиксез Аллаһ Субхана Тааланың яраткан, Аллаһ Таала безнең өчен сөйгән гамәлләрне дә өйрәнергә тиешбез. Пәйгамбәрбез Мөхәммәд Мустафа саллаллаһу алейһи вассаламның тормышын, аның сахабаларының тормыш юлларын өйрәнергә тиешбез. Шуңа күзебезне салып, әкренеп-әкренеп үзебезнең ниятебезне, әкренеп-әкренеп үзебезнең гамәлләребезне төзәтеп, хәерле якка юнәлергә тиешбез. Ни өчен кирәк соң ул дигәндә, безнең киләчәк тормышыбызны кайгыртып. Ягъни күп кенә вакытта, аны бүгенге көндә дөньяви гылымны алган вакытыбызда, киләчәккә карыйбыз. Киләчәк көнебез хәерле булсын дип уйлыйбыз, киләчәк көнебез файдалы рәвештә үтсен дип планлаштырабыз, өйрәнәбез, үзенә карата ниндидер үзгәртешләр кертәбез. Ләкин мөэмин мусламан киләчәген уйлаучы, бу кешеләргә карата тагын да ныграк уйлаучы. Ни өчен дигәндә, чөнки мөэмин мусламан үзенең иртәгәсе көнен генә түгел, әле бу дөньяны калдырып, бакыйлыкка күчү вакытында күз алдында тота. Аллаһ Субхана Таала каршына килеп басып, һәр бер гамәле өчен җавап бирәсе булганын онытмаган кеше ул да булса мөэмин мусламан. Аллаһ Субхана Таала каршына килеп басып, оялмыйча, Аллаһ Субхана Таала каршында гамәлләре өчен җавап бирлек дәрәҗәдә булыр өчен без әлбәттә үзебезнең тормышыбызны карыйбыз, шамалыйбыз, тәртипле рәвештә алып барырга тырышабыз. Әдәпле рәвештә үзебезнең тормышыбызны инде алып барырга тырышабыз. Ни өчен дигәндә, әйткәнебезчә, җавап бирәсе була. Нинди генә эшкә тотынсак та, нинди генә дөньяви эшләребезне алып барган вакытта, бер вакыт килеп җиткәч, һәрбер эшебез өчен җавап бирәбез. Ана үзенә карата акча эшендә, әйтик, бер вакыт килеп җиткәч, шушы акча өчен җавап бирәсе була. Ягъни, бу акчабыз нинди рәвештә кулланылган, күпме керем булган, бухгалтерия эшләре дип әйтегендә, хисап бирелә. Хисап бирелеп, шуннан соң үзенә карата бер нәтиҗә ясала. Шундый рәвештә мөэмин мусламан да үзенең тормышын бәяли. Гомәр ибн Хаттаб радийаллаһу анху шундый сүз әйтеп калдырган: үз-үзегезне хисап кылыгыз дигән. Ягъни үзенең үрнәгендә күрсәткән. Үзенең көне ахырына җиткәч, тормышын шушы көндәге гамәлләрен уйлап, фикерләп, ниндидер кимчелекләре булса, гынахлары булса, алар өчен тәүбә истигъфар кылып, шуларны төзәтергә тырышкан. Җитешсезлекләре булса, шуларны төзәтергә тырышкан. Хәерле гамәлләре булса, аларны арттырырга тырышкан һәм үз-үзен хисап кылган. Ни өчен дигәндә, үз-үзегезне хисап кылганчы, үз-үзегез хисап кылыгыз дигән. Ягъни Аллаһ Субхана Таала каршына килеп баскан вакытта, кабергә яткан вакытта,
фәрештәләр бездән сорау алғанчы, үз-үзебезгә сорау бирергә. Үз-үзебезне танып, Алла Субханаһу каршында хәерле рәвештә басып торыр өчен үз-үзебезне хисап кылабыз. Моның өчен әлбәттә хәерле гыйлем кирәк булыр. Хәерле гыйлем, ягъни мөэмин мусламан булу. Мөэмин мусламан булып та үз-үзебезнең тормышыбызны хәерле рәвештә, тәртипле рәвештә алып барырга кирәк булыр. Гамәлне, ягъни алган гыйлемебезне гамәлгә кую. Хәерле гыйлемне алып та шул гыйлемне гамәлгә куып, үзебезгә файда китереп, тирә-юндәге кешеләребезгә, гаиләбезгә бер файда китереп, мөмкинлегебез бар икән, җәмгыятькә файда китереп яшибез икән, бу вакытта әлбәттә Аллаһ Субхана тааля моны бәйләми калдырмас. Аллаһ Субхана тааля бу эшләребез өчен, ихластан булган эшләребез өчен һичшиксез тиешле әҗерләрне насыйп итәчәк. Шуңа күрә дә аны икенче төшенчә, без белергә тиешле төшенчә ул да булса ниятебез, ягъни гыйлем алган вакытыбызда нинди ният белән гыйлемне алабыз. Бу гыйлемебез бер файда китерлек дәрәҗәдә булсын дипме? Яисә шушы гыйлемебез белән кешеләрдән үстенрәк булар өченме, кешеләргә ниндидер үгет нәсихәтләр әйтеп йөрер өченме, без бу мәсьәләне шулай ук күз алдында тотырга тиешбез. Без гыйлем алган вакытыбызда һичшиксез истә тотырга тиешле төшенчә ул да булса ният. Гыйлем. Гыйлем мәсьәләсен аңлатканда, аны пәйгамбәрбез саллаллаһу алейхи ва саламның килгән бер кудси хадистә Аллаһ субхана тааля әйтә: "Гыйлем алган, галим булган, галим дәрәҗәсенә ирешкән кеше Кыямәт көндә Аллаһ субхана тааля каршына килеп басар да, һәм җавап биргән вакытында Аллаһ субхана тааля сорар: "Бу гыйлемне ни өчен алдың? Бу гыйлемне ни өчен өйрәндең?" дип сораган вакытта адам баласы әйтер: "Бу гыйлем белән кешеләргә файда китерер өчен, бу гыйлем бер хәерле гыйлем булып, мөэмин мусламаннарга, адам балаларына файда китерлек дәрәҗәдә булсын өчен, үземә дә бер файда китерлек дәрәҗәдә булсын өчен кулландым" дип әйткән вакытта Аллаһ субхана тааля әйтер: "Юк, бу гыйлемең кешеләрдән үстен күтәрелер өчен, тәкәбирлегең өчен алдың" дип әйткән вакытта, ана йөз түбән җәһәннәмгә ыргытыр дип әйтә. Ягъни үзенә карата безнең ниятебезне төзәтер өчен әйтелгән сүзләр. Ягъни гыйлем алып та, тәкәбирләнеп, кешеләрдән үстенрәк булыр өчен алабыз икән, бу вакытта әлбәттә без ялгышабыз. Андый ният белән алынган гыйлем Аллаһ Субхана тааля тарафыннан кабул ителмәс. Ләкин гыйлем алып, әдәпле рәвештә, әхлаклы рәвештә гыйлем алып та, шушы гыйлемебезне гамәлгә салып, кулланып, иң беренче булып үзебез шуны кулланып, бер файда китерлек дәрәҗәдә куллансак, ул вакытта әлбәттә Раббыбыз бу гамәлебезне кабул итәр. Шуңа күрә әлбәттә гыйлем алган вакытыбызда да без үзебезнең ниятебезгә карарга тиешбез. Үзебезнең ниятебезне хәерле якка төзәтеп, әдәпле рәвештә алырга тиешбез. Чөнки кай вакытта ана гыйлем алып та, кешеләргә шушы гыйлемебезне белдереп, күрсәтеп йөреп, ләкин аны кулланмасак, моның зыяны безгә әлбәттә күбрәк булыр. Хәтта аны укытучыларга да үзенә карата бер күрсәткеч дип әйтик. Укытучы кеше үзенең алган гыйлемен үзенең тормышында кулланмаса, шушы гыйлемне фақат өйрәтер өчен генә кулланса, ул вакытта әлбәттә моның файдасы бик күп булмаска мөмкин. Шуңа күрә әлбәттә гыйлем артыннан барган вакытта без бу төшенчәләрне онытмаска тиеш. Шулай ук гыйлем мәсьәләсенә килгәндә, әлбәттә, хәерле рәвештә шушы гыйлемне кулланып, Аллаһ Тәала риза булсын. Раббыбыз шушы гыйлемне безгә бер файда китерлек дәрәҗәдә бирсен, күңелебезне ачсын дип ниятлибез икән, дәрескә чыгып киткән вакытыбызда да, Пәйгамбәрбез саллаллаһу алейхи ва саллям әйтә, бу кеше өчен фәрештәләр канатларын җәер дип әйтә. Хәтта алайына да түгел, дөньядагы барлык мәхлуклар шушы кеше өчен, гыйлем артыннан киткән кеше өчен дуа кылып торалар дип әйтә. Ягъни үзенә карата гыйлем юлында булган кеше өчен бер мотивация дип әйтсәк тә ялгыш булмас. Гыйлем юлына баскан кешегә аны Аллаһ Субхана тааля нинди ишекләр ача? Раббыбыз мөмкинлек бирә. Шул ук вакытта без онытмаска тиешле төшенчә ул да булса, аны үзебезнең милләтебездә әйтелгән сүзләрнең берсе гыйлем алу ул да булса энә белән кыю казу дип әйтәләр. Ни өчен шундый сүз әйтелә? Чөнки гыйлем алган вакытта тырышлык кирәк булыр. Дәвамлы рәвештә шушы эшебезне алып бару кирәк булыр. Хәтта аны пәйгамбәрбез Мөхәммәд Мустафа саллаллаһу алейхи ва саллям да безгә әйткән сүз, Аллаһ Субхана тааляның яраткан гамәле, ул да булса кичкенә генә бер изгелек, әмма дә ләкин дәвамлы рәвештә кылынган изгелек. Хәерле гыйлем алу, гыйлем истәү. Бер тапкыр өйрәндек, ике тапкыр өйрәндек, шуның белән туктыйбыз икән, моның ахыр нәтиҗәсе бик хәерле булмаска мөмкин. Ләкин дәвамлы рәвештә әйтик, менә үзебезнең мәдрәсәләрдәге сыман. Мәчет каршындагы мәдрәсәләрдә атнага бер тапкыр укыйбыз. ләкин дәвамлы рәвештә. Бер башлап җибәрдек тә, һәм инде ахыргача, менә шушы беренче курсы тәмамланганча хәтле атна саен йөрибез. Атна саен килеп, шушы гыйлемебезне тагын бер тапкыр кабатлап алабыз. Үйгә кайткачта шуны кабатларга онытмыйбыз. Һәм кабатлап куна түгел, аны гамәлгә дә куярга тырышабыз. Даими рәвештә алып барсак, ул вакытта әлбәттә бер файдага ирешәбез. Онытмыйча, гамәлгә куеп, Аллаһ субхана тәала каршында булганыбызны онытмыйча әдәп белән өйрәнсәк, галимнәргә, укытучыларыбызга, остазларыбызга сый хөрмәт күрсәтсәк, ул вакытта әлбәттә гыйлем алып, бу гыйлемебезне файдага куллана алырбыз. Аллаһ субхана тәала гыйлем төшенчәсен әнә әйтә. Хәл йәстәвил ләзина яғламуна вәл ләзина яғламун. Белүче белән белмәүче кеше бер тигез булырмы дип әйтә. Гамәл гыйбадат кылган вакытыбызда да гыйлем кирәк. Ураза тоткан вакытыбызда да, хаҗга барган вакытыбызда да тиешле гыйлем кирәк. Һәм шул ук вакытта тормышыбызны алып барган вакытта да. Гаилә корабызмы, никах кылу мәсьәләсе, тормыш алып барган вакытыбызда бала туа икән балага исем кушу мәсьәләсе булсын, балага тәрбия бирү мәсьәләсе булсын. Тәрбия мәсьәләсендә Пәйгамбәрбез Мөхәммәд Мустафа саллаллаһу алейһи вәсәлләм шундый рәвештә аңлата ки, инде әти кешенең иң хәерле мирасы ул да булса хәерле тәрбия дип әйтә. Шәригать төшенчәсен аңлату, Аллаһ субхана тааланы таныту бу әлбәттә иң хәерле мирас дип әйтә. Акча да түгел, йорт та түгел, фатир да түгел, мал да түгел, кием дә түгел, гыйлем дип әйтә. Хәерле гыйлем, хәерле тәрбия, әдәп әхлак һәм шәригать төшенчәләрен аңлату, Аллаһ субхана тааланы таныту, Пәйгамбәрбез Мөхәммәд Мустафа саллаллаһу алейһи вәсәлләмнең кем икәнен аңлату. Менә бу иң хәерле мирас дип әйтә. Шул ук вакытта ана Аллаһ Субхана тааля да Коръан Кәримдә безгә әйтә: "Ку анфусакум ва ахликум ан-нар" ди. Үзегезне һәм үзегезнең гаиләгезне уттан саклагыз дип әйтә. Уттан саклану нинди рәвештә була дигәндә, әлбәттә, Аллаһ Субхана тааляны танып, тәкъва булып, ягъни Аллаһ тааладан куркып, "Раббым мине үзеннең Раббым мине үзеннең рәхмәтеннән аермасын" дип тормышыбызны алып бару. Аллаһ Субхана тааля билгеләгән шәригать төшенчәләрен кабул итеп, тормышыбызда куллану. Пәйгамбәрбез Мөхәммәд Мустафа саллаллаһу алейһи ва сәлләм күргән күрсәткән Пәйгамбәрбез Мөхәммәд Мустафа саллаллаһу алейһи ва сәлләм күрсәткән юлдан тайпылмыйча тормышыбызны алып бару, ул да булса уттан саклану. Ул да булса тормышыбызны хәерле рәвештә Аллаһ субхана тааля риза булырлык дәрәҗәдә алып бару. Моның өчен әлбәттә хәерле гылым алырга кирәк булыр. Шулай ук ана Пәйгамбәрбез саллаллаһу алейһи ва сәлләм үзенең бер хадис шәрифендә безгә хәтта шундый дуга да өйрәтеп калдыра. Я Раббым, хәерле гыйлем бир. Зыян китерә торган түгел, файдалы гыйлем бир. Зыян китерә торган гыйлемнән безне сакла дигән рәвештә дуга кылып куя. Ягъни без белергә тиешле төшенчә, ул да булса гыйлемнең төрлесе була. Гыйлемнең хәерлесе була, шул ук вакытта зыян китерә торган гыйлем дә булырга мөмкин. Шуннан сакланыр өчен Раббыбызга мөрәҗәгать итәргә кирәк булар. Шуннан сакланыр өчен Аллаһ субхана тааланың безгә тапшырган Пәйгамбәрбез Мөхәммәд Мустафа саллаллаһу алейһи ва сәлләм аңлаткан гыйлемне тормышыбызда кулланып, хәерле рәвештә алып барырга кирәк булар. Аллаһ субхана тааля сөйгәнне сөйеп, Раббыбыз яратканны яратып, Аллаһ тааля сөймәгәннәрне калдырып, яратмаганнарны алардан ярагаеп тормышыбызны алып барырга кирәк булар. Начар гыйлемнән, зыян китерә торган гыйлемнән үзебезне саклаган булырбыз. Һәм әлбәттә, гыйлемне кулланган вакытыбызда гыйлемне алып та хәерле рәвештә куллану кирәк булар. Ягъни гамәлгә салу. Галим генә түгел, гамил булу кирәк булар. Ягъни гыйлемне гамәлгә салып тормышыбызны алып бару. Һәм ансы да җитмәс, әдәпле рәвештә. Ягъни әдәпсез кылынган гыйлем ул да булса, менә шушы зыян китерә торган гыйлемнәрнең берсенә дә туры килергә мөмкин. Әдәпле рәвештә, әхлаклы рәвештә. Әхлак мәсьәләсенә килгәндә, Аллаһ субхана тааля Коръан Кәримдә әйтә: "Иннака ла'ала фи хулуқин азим" ди. Пәйгамбәрбез Мөхәммәд Мустафа саллаллаһу алейһи ва сәлләм турында Раббыбыз әйтә: "Син иң хәерле әхлак иясе" дип әйтә. Һәм мәтәлә шулай әйтә: "Минем турында нинди фикердә буласыз, мин дә сезгә карата шундый рәвештә булам" дип әйтә. Менә Аллаһ субхана тааля дә шундый рәвештә безгә бер хәбәрне җиткерә: "Мөэмин мусламан, миңа карата нинди фикердә булса, мин дә аңа карата шундый рәвештә булармын" дип әйтә. Ягъни Аллаһ субхана тааля Ар-Рахман, Ар-Рахим, Рахим шафкатле, мәрхәмәтле дип танысак. Аллаһ субхана тааля Әл-Галим, белүче дип танысак. Раббыбыз безен хәерлерәк белә дип танысак. Раббыбызга мөрәҗәгать итеп, Аллаһ субхана тааля безнең дуаларыбызны кабул итәче дип уйласак, Раббыбыз һич шексез безнең дуаларыбызны кабул итер. Безгә мәрхәмәтле, рәхим шәфкатьле булыр. Чөнки яна икенче бер хадис шәрифтә Пәйгамбәрбез Мухаммад Мустафа саллаллаһу алейһи ва саллям шулай дип әйтә. Алла субхана тааланың рәхмәте газабыннан алдынрак килә ди. Ягъни Алла субхана тааланың рәхмәте киң. Һәм шуңа күрә дә әлбәттә бу төшенчәләрне без өйрәнеп шушы төшенчәләрне тормышыбызда кулланып үзебезнең тормышыбызны нурландырырга тиеш булабыз. Алла субхана таала һәммәбезгә дә хәерле гыйлемнәр алып, шул гыйлемнәрне тормышыбызда кулланырга, шуның белән Раббыбызның ризалыгына ирешергә насип итсен.
Шуннан да Раббыбыз Алла һәрберебезгә дә гыйлемнәрне аларга насип итсә иде, кулланырга бигрәк тә насип итсә иде, һәм менә ничектер гыйлем алдым, гыйлем алыр өчен генә түгел, нәкъ менә нинди булса бер максат куеп, шушы максатка ирешергә насип итсә Раббыбыз, дөньяви гыйлем булса, ул мәсәлән, кемдә булса табиб гыйлемен ала икән, киләчәктә Алла Тәгаләңә яхшы инде тип гыйлемен өйрәнеп, шушы табиб булырга насип итсә иде, кемдер мәсәлән үзенең гаиләсен тәэмин итер өчен берәр төрле һөнәр өйрәнергә теләсә, шулай ук булса иде, насип итсә иде. Инде дини гыйлемгә килгәндә, ул шулай ук безгә Раббыбызның ризалыгына ирештерә торган гыйлемнәр насип итсә иде. Инде Илназ хәзрәт, тапшыруыбызның ахырында ягез бер дога дигән безнең сахифә бар. Кыска гына бер дога кылып куйсак, иншалла нур өстенә нур булыр иде.
Амин. Алхамдулиллахи раббил аламин. Ас-салату вас-саламу аля расулиллахи Мухаммадин ва аля алихи ва асхабихи аджмаин. Раббана тақаббал минна иннака антас-самиуль галим ва туб алайна я маулана иннака антат-тавабур рахим. Джагална муслимина лак адхилна джаннатика ва кина газабан-нар ва гфир лана дзунубана исрафана хатана туфтана мал абрар. Раббана атина фид-дунья хасанатан ва фил-ахирати хасанатан ва кина газабан-нар. Аллаху акбар.
Хөрмәтле радио тыңлаучыларыбыз, чыннан да шушындай бөек фазилатлы гамәл гыйлем алу турында бүген безгә Казаныбызның Болгар мәчетенең имамы Илназ хәзрәт Габдуллин сөйләде. Илназ хәзрәт инде иншалла алдагы эфирларга да сезне чакырып калабыз. Бүген монда килгәнегез өчен сезгә Аллаһның рәхмәте булсын, бәрәкәте булсын, сәламе булсын. Ассаламу алейкум ва рахматуллахи ва баракатуху.
Аллаһның рәхмәтләре ясын шушы мөмкинлекләрне биргән өчен. Аллаһ Таала шушы вагазларны тыңлаган кешеләргә, шушы сезнең радиоларыгызны тыңлаган кешеләргезгә бәрәкәтен насип итсен, хәерле ике дөнья рәхмәтен, ике дөнья нигъмәт хәсәнәтләрен насип итсен. Ассаламу алейкум ва рахматуллахи ва баракату. Ва алейкум ассалам ва рахматуллахи ва баракату.